Háttvirtur þriðji þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti. Já, þetta mjög athyglisverð kenning hjá háttvirtum þingmanni og ég held að hún gæti vel átt við rök að styðjast og það var athyglisvert að hlusta og út af sögu núna fyrir skömmu þar sem að þar var gestur sem heitir Páll Vilhjálmsson. Hann er svona þjóðfélagsgagnrýnir og hefur haldið upp í bloggsíðu um mörg ár og margt ágætt sem kemur frá honum. Og Páll bendir á að það sé ekki reynsla annara þjóða að neytendavend sé sérstaklega upp á pallborðinu innan Evrópusambandsins. Og hann nefnir hér skemmtilegt dæmi sem að rétt að nefna hér og með leyfi forseta. Segir húsmóður á Spáni getur til dæmis ekki þvegið þvottun miðjan dag vegna þess að þá er rafmagnið svo dýrt. En hér á Íslandi geta húsmæður eða feður bara sett í þvottavélina þegar þeim sýnist. Við búum við orku öryggi og við búum við lágt orku verð. Það hefur enginn verið að kvarta yfir því að neytendavend í orkumálum sé léleg á Íslandi. Og ég er alveg sammála hérna þessu, sammála Páli Vilhjálmssyni hvað þetta varðar. Það hefur engin kvartað yfir því að það er ríki eitthvað slæmt ástand í neytendavend hér á Íslandi. Þetta er svona innflutt orðræða frá Evrópu vil ég meina og tek þar undir það sem að Páll Vilhjálmsson segir á sinni bloggsíðu með þetta, að það er verið að setja svona eitthvað í eitthvað sérstakam búning til þess að sem að menn hafa svo gleift yfir hér heima. Þetta er bara allt annað markaðsvæði, hér eru við 340.000 rúmlega og Evrópumarkað eru 500 milljónir manna, þannig að það sjá allir að við eigum ekkit sameiginlegt með þessum markaði.